Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 5-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda 2016-yil O'zbekistonda sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilindi. Yillarga berilgan nomlardan bir o'zgarish kutsa bo'ladimi? Ozod mikrofonda: farzandlari namozxon bo'lgani uchun otani ishdan haydash tavsiya qilindi.
Bilmadim, shu grajdanskiy formada kelgan, yuqoridan ovlasdan. Keyin aytganki, shunaqa odamli bo'lsa ishdan haydaysan, shunaqa deb aytishgan.
Farg'onalik onaxon 3 o'g'limni tuhmat bilan qamashdi.
O'g'lim o'shanga yordam beringlar deb yozdim. Internetga menga iloji bo'lsa chiqarsanglar.
Qirg'izistonda mahalliy aholi xitoyliklar eshak boqayotgan fermaga o't qo'ymoqchi. AQSh Federal Tergov byurosi Kaliforniyaning San Bernardino shahridagi 14 kishining o'limiga sabab bo'lgan hujumni terrorchilik amali sifatida taftish qilmoqda. Dasturimizda mintaqadan olingan xabarlar, shuningdek, dasturimizning ikkinchi qismidan Chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda 2016-yil sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilindi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bugun O'zbekiston konstitutsiyasining 23 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi forumlar saroyida o'tkazilgan yig'inda bu haqda e'lon qildi. 2016-yilni sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilsak nima deysizlar, dedi Karimov forumlar saroyiga yig'ilganlarga qarata. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 90-yillar boshidan buyon har yili Konstitutsiya kuni arafasida bo'lajak yilga nom berib keladi. O'tib borayotgan yil O'zbekistonda keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilingan edi. Markazi Londonda joylashgan xalqaro amnistiya tashkiloti 16 yildan buyon o'zbek qamoqda qolayotgan jurnalist Muhammad Bekjonni ozod etish uchun global kampaniya boshlaganini bildirdi. Global miqyosda 4-dekabrdan 17-dekabrga qadar davom etadigan eng yirik kompaniya Muhammad Bekjon bilan birga boshqa mamlakatlardagi yana 11 nafar faolni ozod etishga qaratilgan. 61 yoshli Muhammad Bekjon muxolifat yetakchisi Muhammad Solihning ukasi va Erk gazetasining bosh muharriri bo'lgan. U Toshkentdagi 1999-yilgi portlashlar ortidan Kiyevda o'g'irlanib, O'zbekistonga keltirilgan va portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. 3 yil avval Muhammad Bekjonning qamoq muddati tugashiga 1 oy qolganida qamoqxona ma'muriyatiga bo'ysunmaslik aybi bilan unga belgilangan jazo muddatiga 4 yil 8 oy qo'shib berildi. Islomiy davlat ekstremist guruhi AQShning Kaliforniya shtati San Bernardino shahridagi 14 odam o'limiga sabab bo'lgan hujumga mas'uliyatni zimmasiga oldi. Ekstremist guruh bu haqda bugun internetda bayon qildi. Avvalroq FBI, ya'ni AQSh Federal Tergov byurosi tergovchilari hujumchilardan birining Islomiy davlatga bayat bergani ayonlashgani haqida bildirgan edi. 2-dekabr kuni San Bernardinoda er-xotin amalga oshirgan hujum oqibatida 14 odam hayotdan ko'z yumdi, 21 odam yaralandi. Hujumchilar politsiya bilan otishmada halok bo'lishgandi. AQSh Federal Tergov byurosi Kaliforniyaning San Bernardino shahridagi 14 kishining o'limiga sabab bo'lgan hujumni terrorchilik amali sifatida taftish qilayotganini bildirdi. Suriyadan Turkiyaga Rossiya aytayotganda ko'p miqdorda neft kontrabanda qilinayotgani yo'q. Bu haqda AQSh Davlat departamentining maxsus vakili Amos Hochstein bayon qildi. Janob Hochstein: Suriyadan Turkiyaga kontrabanda yo'li bilan olib o'tilayotgan neft juda oz miqdorni tashkil etadi, dedi u. Bu yerda gap Rossiya iddo qilayotgan minglab benzovozlar haqida ketayotgani yo'q. Iqtisodiy nuqtai nazardan neftni kontrabanda yo'li bilan tashqariga chiqarishdan ma'no ham yo'q. Sababi Suriyani o'zida unga talab katta, dedi Kokshteyn. Avvalroq Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi bosh tezkor boshqarmasi boshlig'i Sergey Rutskoy: Islomiy davlat benzovozlari Suriya-Turkiya chegarasini kesib o'tgandan keyin portlarga borib, u yerdan kemalar orqali 3-chi davlatlarga qayta ishlashga yuborilishini aytgan edi. Islomiy davlat neft kontrabandasidan kuniga 1.5 million dollar foyda ko'rishi aytiladi. Bag'dod hukumatı Turkiyadan o'z qo'shinlarini zudlik bilan Iroqdan olib chiqishni talab etmoqda. Avvalroq Turkiya o'z qo'shinini Iroqning Mosul shahriga yo'naltirgan edi. Iroq bosh vaziri Haydar Abodiy Ankara hukumatining bu harakatini Iroq suverenitetini buzish deya baholadi va Turkiyani o'zaro qo'shnichilik aloqalarini hurmatlashga chaqirdi. Turkiya hukumatı iyun oyida Islomiy davlat ekstremist guruhi tarafidan bosib olingan Mosul yaqinidagi Bashika aholi punktiga 150 nafar askarni jo'natganini bildirgandi. Turk qo'shinlari u yerda kurd otryadlarini tayyorgarlikdan o'tkazish bilan shug'ullanishi aytilmoqda. Toshkentdagi UzInfocom markazining bildirishicha O'zbekistonning o'z milliy zonasida ro'yxatdan o'tgan domenlar soni 25 mingdan oshgan. Bu raqam o'tgan yilning ayni davriga qaraganda 24% ko'pdir. Shu yil boshida mazkur zonadagi domenlar soni 19 mingdan ko'proq bo'lgan. O'z zonasidagi domenlarning 45% jismoniy shaxslarga, 55% yuridik shaxslarga tegishliligi aytilmoqda. Domenlarning 88% O'zbekiston rezidentlari nomiga ro'yxatga olingan. O'zbekistonda internet, ayniqsa o'z milliy zonasida ro'yxatdan o'tgan domenlar qattiq nazorat ostiga olingani aytiladi. Ko'plab veb-saytlarga mamlakat ichkarisida to'siqlar o'rnatilgan, jumladan Ozodlik, BBC va boshqa Fergana.ru kabi saytlarni O'zbekiston ichkarisida ochish imkonsiz. Internetdagi ayni paytda Skype va shu kabi messengerlar, telefon so'zlashuv saytlari bir necha oydan buyon ishlamayapti. O'zbekiston hukumatı profilaktika sabab Skype ishlamayotganini aytishadi. O'zbekiston har yili chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari bo'lgan davlatlar ro'yxatida tilga olinib kelinmoqda.
Ozodlik to'qinlaridagi yangiliklar edi. Dasturimiz esa kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Ozodlikda jonli efirda aytilgan hamma gaplar Ozodlik radiosining internet saytida yoziladi albatta va siz bu saytga o'z mobil telefonlaringiz orqali kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonda 2016-yil sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilindi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 5-dekabr kuni O'zbekiston konstitutsiyasining 23 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi forumlar saroyida o'tkazilgan yig'inda bu haqda e'lon qildi. Odatdagidek har yili shu konstitutsiya kuniga bag'ishlangan yig'ilishlarda Islom Karimov shunday yig'ilganlardan so'raydi. Xo'sh, bu yilni shunday deb atasak bo'ladimi degan savolni beradi. Mana bu yil ham sog'lom ona va sog'lom bola yili deb nomlasak bo'ladimi 2016-yilni? Nima deysizlar deganda yana shu hamma odatdagidek qarsak chalib va bu yilni ma'qullashdi. Bugun eshitirishimizda ketadigan maqolalarga o'z ozod nazarini bildirish uchun biz o'zbekistonlik siyosatshunos ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydigan Toshpo'lat Yo'ldoshevni taklif qilganmiz. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Toshpo'lat aka, mana siz ham shu O'zbekistonda aytaylik 2001-yildan boshlab e'lon qilib kelinayotgan 1997-yildan beri e'lon qilib kelinayotgan shu yillarni bilsangiz kerak, xotirlasangiz kerak. 2011-yilda aynan shu O'zbekistonda onalar va bolalar yili deb e'lon qilingandi. Endi 2015-yilda orada 14 yil o'tib, O'zbekistonda sog'lom bola va sog'lom ona yili deb e'lon qildi. Nima shu o'tgan 14 yil ichida onalar bilan bolalarni sog'lig'i yomonlashib qoldimi? Nima uchun bunday yilni tanladi sizning fikringizcha prezident?
Endi to'g'ri aytasiz, necha yillardan beri yillarni nishonlab kelyapmiz, qariyalarni e'zozlash yili deyishdi, farovonlik yili deyishdi, sog'lom oila yili deyishdi, mana endi sog'lom ona sog'lom bola yili deyishgan. Endi gapni ochig'i shu, haligi mana shu shiorlarni bajarilishiga man hayronman. Birortasini shu bajarilganini to'g'risida yoki o'shandan xalqimiz qoniqqani to'g'risida hech qanaqa xabarim yo'q. Yoki o'shani haligi masalan shu shiorlarni bajarish yo'lida qilingan masalan qandaydir bir byudjet xarajatlari bormi yoki o'tkazilgan tadbirlar to'g'risida endi ularni natijasi to'g'risida biron bir hisobot bermaydi hukumat o'zi. Shu quruq haligi og'zaki aytiladigan shiorlar. Bundan qoniqadigan odamni o'zi yo'q. Mana bu yil endi sog'lom ona, sog'lom bola hali yilib balki e'lon qilingan bo'lsa, endi men bilmadim, agar ona bilan bolani agar mehribonligini hukumat o'zini bo'yiniga qo'ygan bo'lsa, uni avvalambor ta'minotni to'g'rilash kerak. U uyida gazi bormi, issiqlik bormi, yoki bo'lmasam sveti bormi, yoki vaqtida moddiy ta'minoti bormi, oyligini vaqtida olyaptimi, oylik yetadimi, ya'ni ijtimoiy ahvoli o'zi qanaqa degan bir haliga ahvoldan to'xtalish kerak va ular ustida ishlash kerak. Endi bu quruq gap bo'lib qolyapti-da, har yilgidek, har doimgidek quruq gap bo'lib qolyapti. Endi bolalarning ahvoli keladigan bo'lsak, endi bilmadim, agar hisobotga qaraganda O'zbekiston dunyoda birinchilar qatori. Lekin ahvolni masalan agar shu viloyatlarga borib, rayonlarga borib, qishloqlarga borib qaraydigan bo'lsak, endi bolalar qanday kiyinganini, qanday qilib haligi maktabda o'tirganini, qanday o'qiyotganini yoki
sovuq sinflarda qo'llariga puflab,
ha, u yerdagi tibbiyot haligi nima muassasalari bormi, yo'qmi, doktorlar yetarmi, yetmaydimi? Endi bularga e'tibor berish kerak. Endi quruq gap bilan nima bo'ladi?
Toshmurod aka, bilasizmi? Toshmurod aka, bilasizmi? Masalan, shu har yili qaysi bir haligi mutaxassislarningga qarab shu sohaga yil nom berilsa-ga, o'shalar sal hadikib cho'chib turishadi-da. Masalan, o'qituvchilar yili bo'lganda ulardan imtiyozlar olib tashlandi. Aytaylik, salomatlik yili bo'lganda doktorlarga bir qancha qiyinchiliklar paydo bo'ldi o'sha yilda. Mana bu yil keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilgandi. Mana buni qarang endi, keksalarning pensiya olishi juda qiyinlashdi. Ularning pensiyalari majburan plastik kartochkalarga o'tkazib yuborildi. Keksalarni e'zozlash yilida ularni sal ta'bir joiz bo'lsa xo'rlash yiliga aylanib qoldi-da va turmush darajasi buncha og'irlashdi. Endi mana shunday ahvol davom etyapti ekan, nima keragi bor shu yillarni nomlashni?
Endi xuddi qarang, shu mening savolimni siz o'zingiz berdingiz-ku, men xuddi shu gapni aytmoqchi bo'ldim. Shu hukumat biror narsa, biror bir shartni chiqqan bo'lsa, o'shani teskarisi bo'lyapti-da. Endi bu nima, xalq ustidan kulishmi yoki bo'lmasam shunchaki gap bo'ladigan bo'lsa, mayli, hech bo'lmasa haligi radio televizorlarda masalan shunaqa bir qanaqadir bir tashviqot olib borganda ham har holda shu sohalarga e'tibor berilishi mumkin edi yoki bo'lmasam jamiyatni e'tibor shunga jalb qilganda ham ba'zi bir siljishlar bo'lishi mumkin edi. Lekin aytganingizdek, quruq gap bo'ladi-da, keyin ahvol endi shu yomonlashgan sohalarni o'zingiz aytdingiz, lekin boshqa sohalar ham o'zi hammasi teskari ketyapti-da, haligi izdan chiqib ketyapti-da. Shuning uchun bilmadim, bu hukumat nima uchun bunaqa deydi, Karimov nima uchun bunaqa shiorlar bilan chiqadi, endi buni o'ziga havola. Endi manimcha quruq gapdan boshqa emas, odamlarni bir tentiratadigan, odamlarni e'tiborini mutlaq boshqa joyga bir jalb qilishga harakat qilishdan boshqa narsa emas. Afsus, endi nima qilamiz?
Rahmat.
Shu paytgacha olib borayotgan siyosati.
Toshmurod aka, rahmat, siz aloqada bo'lib turing. Hali sizga beradigan savollarimiz bor, yana siz nazarlaringizni biz eshitamiz. Demak, O'zbekistonda 2016-yil sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilindi. Biz keyingi ishlarimizda shunga bevosita mutasaddi bo'lgan shifokorlarning nuqtai nazarini so'raymiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozod mikrofonga bugun turli tuman fikrlar bildirildi, jumladan Rossiyada mehnat muhojirligida yurgan samarqandlik aka-ukalarning aytishlaricha, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari davlat korxonalarida birda ishlaydigan otasini ishdan bo'shatish haqida tashkilot boshlig'iga tavsiya bergan. Sabab esa o'g'illarning, ya'ni qo'shtirnoqchilarga noqobil o'g'illarning namozxonligi.
Endi bunlarda dadam davlatda ishlaydilar, davlat ishxonasida, unaqa chastin emasdi. Bir 86-mi, 87-chi yildan beri ishlaydilar o'sha yerda. Endi juda ham ko'p ishlaganlar-da o'sha yerda. Bir marta chiqib Moskvaga kelib ketdilar, ishlab bir 3-4 yil, keyin yana qaytib bir yana o'sha yerda ishladilar. Ali endi u kuni kelibdi-yu, yaniki debdiki, ha, ularning o'g'li yomon bo'libdi, shu namoz o'qiydigan bo'libdi, shunaqa, uni ishdan haydanglar debdi. Keyin dadamni tanidilar, gapni eshitib, bu yaxshi odam, men buni bolasini ham taniyman, ular unaqa emas, daqiqat dalillaring yo'qmi sizlarni, nimaga unaqa deysizlar deb gapiribdi.
Endi kim kelgan, kim?
Endi bilmadim, shu grajdanskiy formada kelgan, yuqoridan, oblastdan. Endi bilmadim, bular ugovnikmi yoki SMBmi shunaqa bo'lsa kerakda, to'g'risini masalan, uni ismi sharifi yo'q, unaqasi yo'q.
Endi darajaga konkretni nima deyishgan?
Dadamni ko'rishmagan, chunki ular kelsa dadam yo'q bo'lganlar ishda. Keyin natalnikka uchrashgan. O'sha ishxonada upravlayish, o'shanga uchrashib, shunaqa odamni so'rashgan dadamni. Dadam yo'qlar. Keyin aytganki, shunaqa odamni bo'lmasa ishdan haydaysan, shunaqa deb aytishgan.
Sababi nima?
Sababi shu o'g'illari boshqa yo'llarga kirib ketibdi deb, yomon bo'libdi deb.
Yomon yo'lga kirib ketganlaring yo'qmi axir?
Yo'q, endi namoz o'qimizda, ularni endi o'qimadik shu. Bu yerda endi prosta ular bo'lsa bular endi muhojirlik shunaqa-ku, azob chekasiz, yaqilasiz, endi shunaqa bo'lib namoz o'qirdik, bo'ldi. Ularga sirk yishsin, bo'lmasa boshqa narsalar yo'q. Ular undan oldilar, masalan biz o'zimizda bo'lgan paytimda ham, masalan hech kim mani haqimda unaqa yomon gapirmaganda, hech qachon, man unaqa cho'q bo'lamasdim, yo'q, ular urush janjal, hech kim unaqa emasdi bizlarni oilamizdan, unaqa yo'q edi. Prosta bitta problema shu namoz o'qigani uchun deb shunaqa bo'g'ilib o'tishibdi. U kuni man yana uchastkavoyga telefon qildim, ularga kelib gapirmanglar, man dedi ishlayapman, pul jo'natayapman, deganimda uchastkavoy, ha mayli ishlardir, faqat ehtiyot bo'l degandi. Endi o'zi bu yer rayon masi, bu oblastdan kelgan, dadam oblastda ishlaydilar, yuqorida ishlaydilar, shaharda, rayonda ishlamaydilar.
Demak, sizlarning endi oddiy namoz o'qiyotganlaringizni kimdir yetkazgandilarga, oralaringdan kimdir?
Endi qishloqdagi odamlar bilan ko'rishasiz, bilasiz, bu yerda endi bir-biri bilan gaplashasiz, endi eshitishganlar, shunaqa namoz o'qiyotganlar bunday deb. Keyin gap endi yetib bo'lar shunaqa. Prosta menga endi alam qilayotgani, masalan, dadamni hech qanday bir qandaydir aloqasi yo'q bo'lgan joyda dadamni shunday qilishyaptida. Bizlarni oilamiz unaqa oldin hech qachon unaqa har xil ularga tushib qolmaganda, na militsiyaga, yo na bir boshqasiga qandaydir yomon ishlar bilan yoki bir nima deydi, boshqa bir bo'lmag'ur narsalar bilan unaqa tushgan yo'q biron martam. Birinchi marta uchrashsa, endi dadam endi ularsiz yoshlari 50dan oshgan, endi unaqa narsalardan hayiqadilarda bordi.
Samarqandlik mehnat muhojirining fikrlarini eshitdingiz, Toshpo'lat aka. Mana bu nima endi? Bu hadikmi bu? Qo'rqishmi bu? Masalan, o'g'illar Rossiyada endi namozxon bo'lib yurgan bo'lsa, toza halol, masalan, ichmasdan ishlab yurgan bo'lsa, otasini jazolash kerakmi bunga? Bunga hech kim tushunmayapti. Bu narsalar nima o'zi?
Endi bu o'zi tushunadigan narsa emas. Endi mana bizani O'zbekistonda shu asrlar osha shakllanib kelgan ma'lum bir qadriyatlar bor, ma'lum bir urf odatlar bor. Shu haligi oilada yoki shu jamiyatda, qo'ni-qo'shnilarda masalan jinoyatga qo'l urmagin deydi. Keyin haligi fasodga, boshqalarga aralashmagin deydi. Endi bizani hukumatni o'zini haligi qilayotgan ishlariga tushunaman bo'lmaydi. Masalan, o'zimizda haligi zamonaviylikka ham chek qo'yilgan. Masalan, kitob o'qish, bibliotekalarku umuman hammasi bitilib ketgan. Yoki bo'lmasam madaniyat saroylari bir paytlarda bo'lardi, kino saroylari bo'lardi. Ular ham hammasi bekilib ketgan. Endi xalq nima qilsin? Mana shu hozir boshqa haligi yo'l bo'lmagandan keyin endi shu haligi nima deydi haligi urf odat yoki bu masalan bir an'ana bir haligi bir davomi desak ham bo'ladi. Endi bu dindorlik, bu hech kimga uni zarari yo'q, foydasi bo'lishi mumkinki tarbiyaga, masalan insoflik bo'lishga, endi bola chaqaga e'tiborlik bo'lishga, boshqasiga undashi mumkin. Endi bilasizmi, sovet davrida faqatgina mana shu katta lavozimlarda ishlaydigan haligi amaldorlarga, masalan agar masjidga boradigan bo'lsa, ba'zi bir shu nima deydi, kechlik sarflaridir, fasod boshqalarida, ularni shu haligi lavozimda ishlaydigan odamlar olib tashlardi. Endi bu haligi gapirgan odamni bolalari namozxon bo'lsa-yu, uni otasini O'zbekistonda bolalari Rossiyada ishlayotgan bo'lsa, otasini ishdan tashlaydigan bo'lsa, endi man bilmadim bundan ortiq masalan adolatsizlik bo'ladimi, bundan ortiq haligi bu huquqni toptalishini haligi bir navolasi bo'ladimi? Man hayronman.
Tushundim, rahmat sizga Toshpot aka.
Bo'lmaydi, chunki buni mantiq yo'q deb ularni mantiq qilayotgan.
Mantiq yo'q, demak hamma namozxon terrorist bo'lib qolmaydiku albatta. Rahmat.
Albatta, bu ko'nikmalardan bittasida, bilasizmi? Bizani shu ko'nikmalarimizdan bittasi. Endi shu odatlarimizdan bittasi. Buni masalan, bir haligi siyosatga ham moslash noto'g'ri, yoki bo'lmasam haligi bir ekstremizm terrorizmga ham buni yaqinlashtirib bo'lmaydi. Bu oddiy bir ko'nikma.
Tushunarli.
Shu namozxon odam, ya'ni shuni o'ziga nima deydi,
qolaversa
tarziga to'g'ri keladi deb haligi topgan odam, buni otasini rahmat deyish o'rniga bilmadim jinoyatchi qo'liga o'g'irlik qilsa yoki mutamchilik qilsa yoki bo'lmasam nima deydi haligi nima odamlarni aldab yursa, u boshqa narsa. Endi man bilmadim,
qolaversa Toshpot aka,
ommaviy bir madaniyatimizni haligi mana shunaqa qilib haligi nima deydi bir jinoyatga chiqarib qo'yishgan bo'lsa, bu noto'g'ri, hukumat qilayotgan ishi noto'g'ri.
Qolaversa bolani jinoyati uchun ota, otani jinoyati uchun bola javob bermaydi qonun bo'yicha. Demak, davom etamiz tinglovchilar tinglashda. Farg'onalik onaxon 3 o'g'li noqonuniy yana tuhmat bilan qamalganini va sudlar buni e'tibor va ularning arz shikoyatlarini e'tiborga olmayotganidan shikoyat qildi.
O'g'lim o'shanga yordam beringlar deb yozdim. Internetga menga yordam bo'lsa chiqarsanglar. Karimov meni eshitmayapti. 3 bolamni tuhmat nelsalarda o'yini qilib qamashdi.
Onajon, qayerdansiz siz?
Farg'onadanman, Oxundobayev masjiddanman.
Yoshingiz nechida?
60.
Ism familiyangiz kim?
Mo'minova Qanoat.
Aha, tushunarli. Endi o'g'illaringizni nima uchun qamashdi?
O'g'illarim o'zi o'tirib kelgan edi, 2013 yili o'tirib kelgan edi. O'shanda ham mana shunaqa o'yin qilishib, endi mani arizaga hech kimim yo'q, yordam beradigan nima qilishib qamashvordi, aybi bor deb o'shanda ham indamabman. Qamalib keldi. 2013 kelib shu vaqtlari borsa bittasi ish bermasdan 15 sutka qilib qamashib rasa urgan, ana shu Muzaffar Sayot upravleniyada ishlaydi, Anaxon degan SNBda ishlaydi, ana shular bizga ishlaysan deb nima qilmaganiga, hali hamma kirdikorini bilganiga olishib sanga hech kim ishonmaydi deb yana qamashvordi. Mana o'zlari bilan gapirishsanglar bo'ladi. U hozir Buxoroga borib tashlag ham o'n ikki yarim yil berdi, man bormi yo'qmi ularni kelishini bilmayman.
Qaysi o'g'lingiz bu, kattasimi?
Hayitda Baxtiyor. Ixtiyor Iskandar degan o'g'limi.
O'g'illaringizni nima ayblov bilan qamalgan? Diniy ayblov bilanmi?
Mashinnik deb qamadi.
A sud bo'lganmi? Sudda nimasi aybi tasdiqlandimi?
Sotdan hech kim eshitmadi. Hech kim eshitmadi. Yozmagan joyim qolmadi. Oxiri yana sizlarga nima bo'ldi? Hech kim eshitmayapti.
Uchalasi ham, uchalasi ham mashinnik masalan tovlamachilik bilan qamaldimi?
Ikkitasi tovlamachilikda, bittasini mana bu yerda o'zlari kelsalar narkoman bo'lib o'g'lim mashina olib, u bola hech qanday qamalmagan, yaxshi yurgan edi. Mashina olib, tishlar yuruvdi. Turmadan chiqqan bitta bolani jo'natishib, o'g'limni haqorat qilib, nima qilganiga aytar bo'lsa, betonga yiqilib tushib yurganiga 70 statya qo'yib turib, ikkinchi chastki bilan 16 yil unga beriyapti. Buni tekshiradigan odam yo'q. U qamalib chiqqan, uni uglovniy rozishka o'zi jo'natgan. Keyin singlisi hammasi keyin o'zi gapirib berdi.
Siz endi iddaoyingiz bo'yicha uchala o'g'lingiz ham tuhmat bilan qamalgan demoqchisiz?
Ha, mana tekshirib ko'ringlar. Bunday tekshirsa hammasi aniq bo'ladi. Manda hamma qog'ozlari bor. Kim nimasiga hamma qog'oz yig'ib qo'yganman.
Deydi Farg'onalik onaxon Qanoat opa Mo'minova. Toshmurod aka, eshitdingiz buni ham? Alo, Toshmurod aka.
Eshitdim.
Eshitdingiz. Demak, qarang, bu yerda nima bor? Masalan, bu ona doirda ko'z yoshlariga hamma ham chidab tura olmaydi. 3 ta farzand, uchalasi ham qamoqda. Endi biz bilmaymiz, u qanchalik endi sudda bizni hech kim gapimizni eshitmadi, advokatlar gapini eshitmadi. Keyin podstava deyapti. Militsiya xodimlari o'zlari podstava qilib qamatib yubordi deyishyapti. Umuman bugungi sudlar va shu militsiya xodimlarining shunaqa holatlari to'g'risida nima deyish mumkin?
Endi birinchidan mana shu haligi shu nima desam, onangiz vardi, o'g'lim qamalgan, o'g'lim to'xmat bilan qamalgan degan haligi gaplarni eshitib, albatta u kishiga Qanoat opaga hamdardlik bildiraman. Endi juda ham achinarlik holat. Endi bu onani gaplarini shu просто eshitishni o'zi qiyin. Endi odam nima ezilib ketadi. Eshitgan odam o'zi ezilib ketadi. Endi buni qarangda. Bir tomondan mana shu qamalib chiqqan odamlarning ko'pchiligini militsiyalar, endi mana shu huquq tartibot organlarini xodimlari o'ziga ayg'oq chiqib qo'yishadi. Ya'ni shu bizga ishlaysan deydi. Agar boshqacha bir aytganda, ya'ni o'sha xuddi mashinnikni o'zini qilib qo'yadi. Birovni oldida haligi eshitib turadi-da, keyin borib haligi chaqimchi bo'ladigan bo'lsa, o'sha odam haligi qaysi bir jihatdan shu qo'llaniladi, balki unga ishtof berilar yoki bo'lmasam uni tinch qo'yishar. Xullas, mana shunaqa qilishadi-da, faktiski endi mana shu yo'ldan urishadi. Endi bu nima desam, endi adolatsizlikda, endi avvalambor juda ham haligi yorqin bir ko'rinishi. Bu huquq tartibot haligi ishlari umuman izdan chiqqanligi to'g'risida bu bir narsa. Keyin mana shu militsiyalarni o'zi ham podstava to'g'risida boshqalar nima qanoat opa aytdilar endi. Bu nima desam, militsiyalarni o'zi qilib yuribdi axir. Odamlarga sal pal sharoit yaratib beradigan bo'lsa, boshqa qiladigan bo'lsa, xo'p mana qamalib chiqqan bo'lsa, agar biron bir jinoyat qilgan bo'lsa, endi o'shanga yarashami yoki haligi unga qo'shib berib haligi jazolashganmi? Endi tinch qo'yish kerakda axir. Endi bu qachongacha bu odamlarni ezib borishadi? Bu onaizor endi bilmadim. Endi bu kishiga nihoyatda qiyin. Endi man ham shu murojaat qilardimki, bu o'sha o'sha Farg'onada u kishi yashayotgan joylarda endi bu nima deydi, hukumat vakillari bormi, deputatlar bormi yoki hokimu undan boshqa amaldorlar bormi, endi bir mulohaza haligi insoniy nazar bilan shuni shu arzalarga e'tibor berib, bir sal-pal bo'lsa ham bir nima deydi, adolatni o'rnatishga yordam berishsa yaxshi bo'lardi.
Rahmat Toshbot aka, rahmat Toshbot aka. Biz ham
Karimov ham.
Biz ham shu rasmiy idoralardan shuni umid qilib qolamiz. Demak, bugungi bizning Ozodlik radiosida ketgan eshitishlarga o'zbekistonlik siyosatshunos Toshpo'lat Yuldoshevning ozod nazari edi. Rahmat Toshpo'lat aka, salomat bo'ling.
Mayli, salomat bo'ling. Xo'p, xayr.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Eshitirishimizning xalqaro sahifasini ochamiz. AQSh Federal Tergov byurosi Kaliforniyaning San Bernardino shahridagi 14 kishining o'limiga sabab bo'lgan hujumni terrorchilik amali sifatida taftish qilayotganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
AQSh Federal Tergov byurosi vakillari hujumchilardan birining Islomiy davlatga bayat bergani ayonlashganini aytmoqda. Tashvin Malikning Facebook sahifasida boshqa ism bilan ekstremist guruhga bayat bergani ayonlashgan. 2 dekabr kuni San Bernardino'da er-xotin amalga oshirgan hujum oqibatida 14 odam hayotdan ko'z yumgan, 21 odam yaralangan edi. Hujumchilar politsiya bilan otishmada o'sha kuni halok bo'lishgandi. Ularni uyi tekshirilganida u yerdan qurol ombori, portlatkichlar va bomba yasashda ishlatiladigan uskunalar va o'q-dorilar topilgan. FBI, ya'ni AQSh Federal Tergov byurosi rahbari James Comey hozircha hujumning biron ekstremist guruh bilan bog'liqligini isbotlovchi dalillar yo'qligini aytgan. Ammo hujumchilardan biri radikal g'oyalarga va terror guruhi ta'siriga berilgani sabab hujum terrorchilik amali sifatida tergov qilinayotganini aytdi Comey. Juma kuni hujumchilar kiraga olib yashagan uyning egasi hovli eshiklarini jurnalistlarga ochdi. FBI tergovchilari bu paytga kelib uyda taftish o'tkazib bo'lgan va ashyoviy dalillarni olib chiqib ketgan edi. Jurnalistlar uy devorlarida Qur'on oyatlari bitilgan yozuvlarni ko'rishgan. Tergovchilarning aytishicha, hujum arafasida er-xotin kompyuter xotirasidagi barcha ma'lumotlarni o'chirishga ulgurganlar. FBI vakili David Baudich hujum obdon tayyorlangani belgilari borligini aytdi, lekin Islomiy davlat ekstremist guruhining hujumlarga bevosita aloqadorligini tasdiqlovchi dalillar hozircha yo'q. Ular Islomiy davlat g'oyalari ta'sirida bu ishga qo'l urgan bo'lishi mumkin degan taxminlar ilgari surilmoqda. Tashvin Malik Pokistonda tug'ilgan, lekin hayotining katta qismi Saudiya Arabistonida kechgan. Uning eri Said Farruq Chicago'da, Janubiy Osiyodan kelgan immigrant oilasida tug'ilgan. Los Angeles Times nashrining yozishicha, Farruq bir necha yil avval Saudiya Arabistonining Makka shahriga haj ziyoratiga borganida Tashvin Malikni xotin qilib AQShga olib kelgan. Politsiyaga ko'ra, hujumga qadar er-xotinning AQShda qonunga xilof harakatlari qayd etilmagan. Mahalliy politsiya boshlig'i Jarrod Bergwan er-xotin bu hujumni qandaydir maqsadda amalga oshirgani aniq, lekin nima maqsadda ular buni qilganini bilmaymiz dedi. Ayni paytda Islomiy davlat San Bernardino'dagi hujumlarga mas'uliyatni zimmasiga oldi. Ekstremist guruh shanba kuni internetda bu haqda bayonot tarqatib, Kaliforniyadagi hujumlarga mas'ul ekanini bildirdi. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Mintaqadan olingan xabarlar: Afg'on rasmiylari Toliblar rahbari Mulla Axtar Mansur o'lganini tasdiqladilar. Axtar Mansur chorshanba kuni Pokistonning Kuvitta shahri yaqinida yarador bo'lgan edi. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biror narsa demagan. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkin.
Afg'oniston rasmiylari chorshanba kuni Pokistonning Kuvitta shahridan 25 km uzoq masofada joylashgan Kuchloq qishlog'ida tan jarohati olgan Taliban rahbari Mulla Axtar Mansurni dunyodan o'tganini tasdiqladilar. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumning so'zlovchisi Sulton Fayzi Mulla Axtar Mansurni Kuvitta'da yarador bo'lgani borasida Ozodlik radiosiga xabar bergan edi.
Ammo aytib o'tamiz, bugungi vaziyat esa vahim bo'lar.
Fayzi o'zining Facebook va Twitter sahifasida Taliban rahbarini qattiq jarohat olgani tufayli vafot etgani borasida yozgan. Ayni holda Afg'oniston janubida joylashgan Helmand viloyatining politsiya boshqarmasi boshlig'i general Ismatullo Davlatzay ham Mullo Axtar Mansur vafot etganini ma'lum qildi.
Ma'lumotlarga ko'ra, az manbalar istixboroti xizmati tomonidan Mullo Axtar Mansur darmatda ko'chlari ishari ko'rsatib,
bizga yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda Pokistonning qishloq mintaqasida o'zaro janjallar oqibatida yuz bergan otishmalar jarayonida tan jarohati olgan Taliban rahbari shifoxonada vafot etgan. Ismatullo Davlatzay Mullo Axtar Mansur halokatini toliblar jabhasiga salbiy ta'sir o'tkazib, Talibonning tobora zaiflashishiga olib keladi deydi. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, toliblar rahbari vafot etishi bilanoq uning muavini Shayx Hibbatullo Oxunzoda mazkur guruhga sarparast etib tayinlangan. O'zini toliblarning so'zlovchisi degan Zabihullo Mujohid ushbu ma'lumotlarni rad etgan. Afg'onistonning Zobil viloyatidan turib Ozodlik radiosiga bog'langan jangarilardan biri Muhibbullo Mullo Axtar Mansurni ularga vafodor jangarilar nobud etganini da'vo qildi. Mening ismim Muhibbullo. Dodullo Mansur qo'mondonlaridan biri men. Navi kelim mintaqasida yuz bergan voqea mas'uliyatini biz o'z bo'ynimizga olamiz. Biz Mullo Axtar Mansur va uning tarafdorlariga o'q uzdik, dedi Muhibbullo. Uning da'vo qilishicha Mullo Axtar Mansurga bay'at bermagan Taliban qo'mondonlaridan Mansur Dodullo o'chini olish uchun Mullo Axtar Mansurga qarshi hujum uyushtirilgan. Ma'lumki, yaqinda Mansur Dodullo toliblar rahbari tarafdorlari tomonidan Zobil viloyatida halok etilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, endi Chodir xayolga navbat beramiz. Chodir xayol arxividan Abdulaziz Karim.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qurban bo'laman, qurban bo'laman, qurban bo'laman hayratdan qolib. Qurban bo'laman.
O'zbekistonlik taniqli xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim ijro etgan Qurban bo'laman qo'shig'i o'tgan asrning 90-yillarida yoshlar orasida chandon urf bo'lgan edi. Shoir Habibiy g'azaliga o'sha paytda konservatoriya talabasi bo'lgan Abdulaziz Karim bastalab ijro qilgan bu qo'shiq ilk bor Mening shahrim FM radiosida hit bo'lgan edi. Sal o'tmay bu qo'shiq Grand radio to'lqinlarida kunora aylana boshladi. O'zbekiston telekanalida klip tarzida suratga ham olindi. Shu kunlarda qo'shiqlari O'zbekistonda taqiqlab qo'yilgandan so'ng Turkiyaga chiqib ketishga majbur bo'lgan Abdulaziz Karim ozodlikka suhbat berib, o'zi uchun tashrif qog'ozi bo'lgan Qurbon bo'laman qo'shig'ining yaralish tarixini gapirib berdi. Abdulaziz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdulaziz aka, mana bizni Chodir xayol eshittirishimizda tanish qo'shiqlar degan bir sahifa bor. Demak, so'nggi 20 yil ichida mashhur bo'lgan qo'shiqlarni tarix haqida gapirib boryapmiz. O'tgan asrning oxirlarida, shu 90-yillarni o'rtalarida Qurbon bo'laman degan qo'shiq O'zbekiston telekanallarida, radio, FM kanallarida eng ko'p aytilgan qo'shiq sifatida tarixga kirgan. Ya'ni hatto o'sha paytda Sherali Jo'rayevni intervyu qilayotganimda ham radioda o'sha ketayotgandi qo'shiq. Qurbon bo'laman degan qo'shiq Sherali Jo'rayev intervyu ma'nosida ovozini pasaytirib, "Mana shu bola qurbon bo'lib ketmasa yaxshi edi, ko'p aytyapti mana shu so'zni" degan edi. Endi ozgina bir havasam qilgandi endi Sherali Jo'rayev sizni mashhurligingizga. Endi mana shu qo'shiq tarixi haqida gapirib bersangiz, qanday bo'lgan, she'rni kim yozgan, musiqani kim bastalagan? Abdulaziz aka.
Avvalambor o'sha tarixini gapirgan bo'lsak, aslida qo'shiq 90 95 yillar atrofida yozilgan, aniq hozir vaqtini aytolmayman. 94 yoki 90, ya'ni shu Toshkent davlat konservatoriyasi Muxtor Ashrafiy nomidagi Toshkent davlat konservatoriyasida o'qib yurgan paytimda yozganman. Lekin yozganim bilan uni hech qayerda, ya'ni studiyalarda yoki ovoz yozish bir nimalarda tasmaga tushirmaganman, faqatgina shu notada yozilgan edi. Keyin shu 97 yildan boshlab, endi undan oldin to'g'risini aytsam 89 yildan boshlab 89 yildan borib endi san'atkor bo'lganimizdan keyin o'zbegimni to'y hashamlariga chiqardik. Hani sozanda sifatida bir nechta xonandalar bilan birgalikda to'yliga chiqib yurgan paytimda shu qachondir o'zim ham bir vokal dastasini tuzib o'zim ham bir xonanda sifatida bir ijod qilaman degan bir niyatlarim bor edi o'sha paytda. Lekin mana 97 yilga kelib shu asr degan guruhni tuzdim. Hozirgi paytda asr degan yana bir qanaqadir guruhlar paydo bo'lib ketibdi. Toshkentni ko'rib, to'g'risini ko'rib ta'jubga tushdim. Mayli, nima masalan, asr guruhini tuzdim 97 yilda va shu birinchi qo'shig'im Guli Noza degan qo'shiq edi. Yoshida bob o'sha davrda, endi bu aslida bu qo'shiq hech kimga bag'ishlanmagan edi, shunchaki yozilgandi, ya'ni bir qiziqarli bir kishiga qo'limga tushib qolgandi, yozgandim.
Abdulaziz, mana shu qo'shig'ingizni klipi ham esimda, o'sha televizorda ko'p qo'yilardi. Taksini to'xtatib, bitta qiz bilan magazinga kirib xarid qilib qanaqadir bir qo'shiq aytadi. O'sha yerdan bir parcha eshitib yana suhbatimizni davom ettirsak.
Sening oy jamolingni ko'zlarim bir ko'rgandi, bir ko'rib shaydolanib qalbim senga o'rgandi. Visolingga yetolmay yurak kinam o'rtandi, ishqingda tanho yonarman.
Mash qo'shiqdan keyin demak qurbon bo'lamanni yozdingiz, yoki oldin bu bo'ldim, yoki keyin qaysisi bo'ldi?
Ikkinchi qo'shig'im esa qurbon bo'laman bo'ldi. Lekin qurbon bo'laman to'g'risini aytsam, men unaqa hit darajasiga chiqadi deb o'ylamagandim. Deyarli 98-99 ikki yil davomida birinchi o'rinda bo'lganman. Hamma hit paradlarda, o'sha davrlarda hit paradlar haqiqiy hit parad bo'lardi, ya'niki odamlar SMS orqali, ya'ni telefon qilib SMS bo'lmasdi.
Ha, shunaqa. Abdulaziz, o'sha paytda men televideniyada ishlardim, Urganchda, Xorazm televideniyasida. Odamlar pul berib qo'ydirgan, ya'ni mana shu qo'shiqni qo'ying deb klip bo'lardi. Qanaqadir tog'larda bir oq ko'ylakni kiyib u yoqdan bu yoqqa yurasiz, ya'ni yuraverasiz o'sha tog' dashtlarda. Shu o'sha qo'ydirishardi. Endi yana bitta savolda ismini aytmayman. O'sha paytda hozir ham o'zbek shou biznesida juda katta obro'ga ega bo'lgan bitta Hofiz aka aytdiki, bu yerda qanaqadir bir nima bor, ya'ni shatakka olish bor. Bu ataylab studiyalarga qo'ydirishyapti, qanaqadir yuqori lavozimli bu odamni homiylari, tarafdorlari, qarindoshlari o'sha vazirlar mahkamasida ishlar ekan, o'sha ataylab FM radiolarda ko'p qo'ydirib mashhur qilyapti degan bir iddaoni aytuvdi. Ya'ni shunga aniqlik kiritasiz, shunaqa bir yordamlar bo'lganmi sizga bir homiylik ma'nosida?
Yo'q. Nima, men sizga to'g'risini aytaman, meni xalq ko'targan. Hech qanaqa falonchi pistonchi yil ichida yo birontasini nimasi odam bo'lmagan, mani haqiqiy xalq ko'targan. Ya'ni o'sha boya gapirayotgan gapimni davomi, odamlar o'zligi o'sha pejerlar oxirli mesajlar jo'natib, telefonlar qilib studiyalarga shuni talab qilib, shu qo'shig'ini qo'ydirib o'zligini talabiga binoan mana shu qo'shig'im hit bo'lib ketgan. Ya'ni shu ikki yil davomida birinchi o'rinni hech kimga bermaganman o'sha davrda. Ba'zi bir haligi xalq artistlarimiz ham
o'zim guvohman bunga, o'sha ensasi qotganiga o'zim guvohman. Lekin Abdulaziz aka, qo'shiq tarixi bo'lgandan keyin qo'shiqni muallifi kim? Muallifi kim? Sherni muallifi kim? Bastakor kim?
Hit bo'lishini sababini endi sizga tushunishimlar. Ya'niki mahsulot degan bor-da, mahsulot ya'ni shu so'zi Habibiy domlaning so'zi. Habibiy domla hammaga ma'lum, Toshkent shahrida yashaganlar Komolon mahallasida, hatto haligacha hovlilari bor, o'sha hovlilarni oldida bu yerda Habibiy yashagan, ijod qilgan degan bir nima ham o'rnatilgan, haligi xotira bir nimasi. Habibiy domlani she'rlarini ko'p o'qiganman o'sha davrda studentligimda. Endi men studentligimda asosan xor asarlar bilan qiziqqan davrim bo'lgan, 4-kursda o'qiganda o'shanda xor asarlar yozganman va romansli yozganda Ahmad Yasaviyni hikmatlariga yozganman va shu Habibiy domlani ham bir ikkita matnlariga nima qilib o'sha romanslar yozganimda shu matn to'g'ri kelib qoldi menga. Shu matn to'g'ri kelib qolgandan keyin shunaqa bir ijodiy turtki bo'ldiki, deyarli bir 3-4 daqiqani ichida bitta asar yozib qo'ydim, ya'ni mana shu qurbon bo'laman. Keyin shu notaga yozilganda men uni aslida romans qilmoqchi bo'lganman. Hech uni estrada janrida, masalan ovoz yozish niyatim yo'q edi, uni romans qilmoqchi bo'lganman. Romans janriga uyg'un qilib yozilganmi, lekin 97 yilda shu aranjirovkani o'rgangan vaqtlarimda bir yaxshi nima studiyada bir ilhom bir turtki bo'ldida, shundan keyin estrada janriga ya'ni o'girib o'sha paytda esingizda bo'lsa Beruniy metrosi tomonida Alpomish sport saroyi bo'lardi. O'sha Alpomish sport saroyini yerto'lasida studiya bo'lardi. Juda yaxshi nimalar ishlardi, ovoz rejissyorlari Valijon Sodiqov degan o'sha yigit bilan gaplashib iltimos qilib qo'shig'i kechqurun soat 10 da 11 da atrofida yozganmanda degan u haligi studiyana deydi bizda qo'shig'i studiyana degan kechasi 2-3 da studiyana qotdi. Men endi o'sha studiyani nimasida divanda o'tirganda endi uyqusirab nima eshitiryapsiz studiyana qilgani baland qilib qo'yib qo'ygan o'zimni ochib kim aytyaptim qo'shig'i deb o'zimga o'zim ishonmaganmanda ya'ni o'zimni aytganimga hatto ishonmaganman shunchalik bir nima bo'lgan bir yangilik bo'lgan o'sha davrda keyin mana shu yozilgandan keyin Moy Gorod va Radio Grant degan ikki tane radio bo'ladi Toshkent shahrida
bilaman Radio Grant o'sha Ulug'bek do'stimiz Moy Gorod ham yopilib ketdi u ham o'rtoq birga boshlaganmiz o'zi o'sha biznes bo'ladi
yaxshi bo'ldi Moy Gorodga olib borganman u yoqda mani kursdoshim ishlardi Nodira degan qiz o'shanga iltimos qilganman shuni agar bir orasida qo'yib yuborsanglar xursand bo'lardim Gulnoza keyin jannatim degan qo'shig'im va mana shu qurbon bo'laman uchta dona qo'shiq olib berganman benediskda keyin iloji bo'lsa shuni qo'yib yuboringlar deganman bir ikki qo'ygandan keyin odamlarni o'zi talab degan u hech qanaqa pul to'lab yoki kimdandir telefon qilib unaqa narsalar bo'lmagan u vaqtda juda oddiy masalan yashardik Yunusobodda turardim avtobusda kelib ketardim hech nimam bo'lmagan unaqa keyin shu bilan shu Moy Gorod orqali asosan ko'tarilgan Moy Gorod keyin bu qo'shiqni chek parastga qo'yib birinchi o'rinni olgandan keyin Radio Grantdan qo'ng'iroq qilib bizga shu qo'shig'ingizni olib kelib berasizmi deyishgan keyin Radio Grantga olib borib berganman undan keyin bir ikki oyla chamasi ikki oydan keyin shu O'zbekiston televideniyasidan Ehson Osmonov degan yigit bor edi nima bir ko'rsatuv olib boradigan shunga bitta klip olib beraman o'zim Pekinga o'shani birga ishlaylik u yoqda deb iltimos qildi shu bola mayli deganimizda shu angren tomonlarda ohangaron tomonlarga chiqib o'sha siz boya aytgandek yaylovda shu tog'lar atrofida shu oddiygina bir
yaktaklari kiyib
qilingan
oq
yaktaklarni olib shu o'zbekcha deb yo'q oq tapishkalarni olib shu yerga chiqib syomka qildik va undan keyin bir uch oy to'rt oy deganda keyin televideniyaga olib borib berganimizda televideniya o'tkazmagan ya'ni badiiy kengash bo'lardi payti badiiy kengash qo'shig'i o'tkazmagan tayyorsi past qo'shiq degan matnini tayyor yo'q degan man aytganman matnini Habibiy yozganku u hit paradlarda hozir birinchi o'rinda tursam u radioni bizga aloqasi yo'q u radio beraveradi hit paradni ancha o'shanda ham nima bo'lgan mijozasi bo'lgan televideniyada lekin baribir shu televideniyada ham ishlaydigan bizani muxlislarimiz bor ekan o'shalar iltimos qilib yordam qilib keyinchalik bir deyarli yarim yildan keyin klipi qo'yildida klipi qo'yilib shu butun barcha o'sha paytdagi kanallardan efirga uzatilgan
qarang o'sha paytda dazmolni tiqsa ham o'sha qo'shiq yangraydigan bo'lib qoldida keyin
shunaqa bo'lib qoldi
ham bu yoq hamma kanallar bu xususiy kanallar radio fm davlat kanallari yoshlar boshqa hamma qo'yaverdi keyin uni
endi bilasiz Suqrot aka har bitta masalan mashhur bir ashulachini o'zini vizit kartasi bo'lar edi masalan mani o'shaning uchun hamma ko'rsa qurbon bo'laman deb chaqiradi hech kim Abdulaziz Karim deb chaqirmaydi haligacha ana qurbon bo'laman ketyapti yoki ana qurbon bo'laman deyishadi ya'ni o'sha vizit karta shu bo'lib qolgan manda haligacha mana oradan deyarli 20 yilga yaqin vaqt bo'lib qolgan bo'lsa ham haligacha ko'rishsa man hozir turkiyada bo'lsam ham shu ko'chada o'zbeklar ko'rib qolsa ana qurbon bo'laman ketyapti deyishadi
endi qarangda Habibiy domlani ijodi bilan tanishmiz bu qiz bola uchun yozilmagan bu matn bu Alloh yo'lida qurbon bo'lishlik shunaqa bo'lsa kerakda har holda
albatta albatta
endi lekin boshqa tarafdan odam bir narsani takrorlayversa o'sha orzu ijobat bo'ladi qaysidir ma'noda shou biznesni qurboni bo'lmadingizmi oxir oqibat O'zbekistonda chiqib ketdingiz endi shu qo'shiqni ham roli yo'qmi ekan ya'ni qurbon bo'laman deb aytaverib o'zingiz ham qurbon bo'lmadingizmi Abdulaziz
aslida o'zi qanaqa qo'shiq aytsang o'shanga duchor bo'lasan degan nima bor edi eski o'sha ustozoda bir hofizlarimdani gapi bor edi masalan o'lim haqida aytish mumkin emas deyishardi mana rahmatli Muhriddin aka o'lim haqida ko'p aytganlar mana o'zlari ham o'tib ketdilar Nuriddin Haydarov ham o'lim haqida aytganlar ya'niki shunaqa bir nima xislatli bir joylari bor endi bu qurbon bo'laman-ku, mayli, mana shu o'ylaymanki, o'zim qilgan xatoim bu Ahmad Yassaviyni hikmatlariga yozganim katta xato bo'lgan. Ya'ni bandalik bilan bilmasdan shu ish qilib qo'ygan o'zbayti o'zimga nima yetarli bir ilmim bo'lmagandi. Ya'niki unaqa avliyo odamlarni matniga qo'l urish kerak emas ekan. Masalan, Faryod ursam men degan qo'shig'im shu Ahmad Yassaviyni hikmatidan olgan. Baribir yuk tushar ekan u narsani, baribir ta'siri bo'lar ekan. Shuni o'zim bildim, sezdim. Ya'niki har bitta nimaga ham ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak. Matnga ham ya'ni o'sha asosiy matnda endi qo'shig'i bezatib beradigan odamlarni qalbiga kiradigan asosiy matn bo'ladi. Hozirgi endi men bu nimalar o'zi she'r yozib aytib yuradi-yu, lekin o'sha paytda biz shu asosan klassikaga murojaat qilardik-da.
Endi Abdulaziz, qarang-da, darvishlar o'sha kashkurlarini silkitib aytib yurgan-ku mana shu yo Alloh deb mana shu sayyidlar hikmatlarini aytib yurishgan-ku, ya'ni ularga yuk tushmaganmi? Ya'ni ular ham odam-ku, ya'ni bu ma'noda
endi darvishlar bilan Abdulaziz Karimni farqi katta, chunki darvishlar o'sha sufilar maqomini 7 maqomini bosib o'tadi-da. Tushunasizmi? O'sha ma'rifat, keyin nima birinchi nimasi ma'rifat, ya'ni egallash, ilmni butunlay egallaydi, Qur'onni yoddan biladi, hadisni, ya'ni oxirgi o'sha sanofulloh degan 7 maqomiga chiqqandan keyin ular o'sha darvishona yashab yuraveradi. Ularni suf desa odamni ko'r qiladigan darajada bir kuchiga ega bo'ladi. Aman darvish bo'lishimga u 7 maqomdan bosib o'tishim kerak. U juda og'ir narsa, u darvish bo'lib odam tug'iladi. Ya'ni u Allohdan o'sha belgilangan bo'ladi. Shuning uchun bu narsa menga berilmagani uchun menga shuni yuk tushdi. Tushunasizmi? Ya'niki bu bor narsa. Bir xil xonandalar bor, faqat sevgi haqida aytib yuradi, ularga hech narsa ta'sir qilmaydi. Lekin bunaqa og'ir matnlarga juda bir ehtiyotkorlik bilan nima qilish kerak ekan, yondashish kerak ekan. Shuni endi men o'sha paytda bilmaganman.
Xo'p, endi qo'shiq lekin ancha mashhur bo'ldi, odamlar yoddan biladi. O'sha ham tanish qo'shiqlar degan rubrikada siz bilan suhbatlashyapmiz. Odatda mana shu rubrikani formatiga ko'ra qo'shiqchilar kuylab beradi endi. O'shani bir kuylab berasizmi mana shuni? Boshidan.
Endi hozir bu jonli ijro etsam haligi nima deydi? Repetitsiyasiz deydi o'zi, qanaqa chiqar ekan.
Mayli, mayli, marhamat, ko'rib. Boriga baraka.
Jonim uchun sadqa-yu qurbon bo'laman. Ko'zlardan uzoq bo'lsa parishon bo'laman. Ko'rganda go'zal husnu jamoling. Hayratda qolib surati bejon bo'laman, qurbon bo'laman, qurbon bo'laman, qurbon bo'laman, hayratda qolib qurbon bo'laman, qurbon bo'laman, hayratda qolib surati bejon bo'laman. Endi repetitsiyasi kuyladi.
Ha, rahmat. Mana
aytib buyurmang.
Qatorlab o'tirdim siz bilan birga. Surati bejon bo'laman. Xo'p, endi bugungi kuningiz da so'rasak sizni. Hozir mana Turkiyadasiz. Turkiyada juda ko'p, demaylik, bir ikkita o'zbek nonini top yegan mashhoqlarimiz, o'sha Shohsanam Qilichova, bir muddat Yulduz Usmonova, bir muddat Ozoda Nursaidova, ya'ni butun turklarni vatani sifatida o'sha yerdasiz, ya'ni begona emassiz, otalar yurtidasiz, ya'ni. Ota yurtdan kelib, ona yurtdasiz, deylikmi. Xullas, bugungi hayotingizda gapirib bering tinglovchilarga.
Bugungi hayotim oddiy, shu ota-onam bilan birlikdamiz hozir. Birga turibmiz mana.
Turkiyada.
Dengiz bo'yiga, Turkiyada albatta. Dengiz bo'yiga chiqib sayr qilib turamiz. Shu hali ijod masalasiga hali ertaroq, chunki to'g'risini aytsam, hozir boshqa bir rejalarim bor. Endi vaqt ko'rsatadi uni, inshaalloh. Hozir men to'g'risi rejalarimni hammaga oshkor qilishni yoqtirmayman. Shuning uchun xafa bo'lmaysiz. Vaqt ko'rsatadi, inshaalloh.
Endi bilasizmi, o'sha yerga borganlar aytadiki, mana siz bilan suhbatlashayotgan, suhbatni boshlagan paytimda ham o'sha minoralardan azon tasi keldi-da.
Ha.
Va bir hamma borgan, siz bo'ling, fransuz, nemis, amerikalik qo'shiqchilar o'sha Turkiyaga, Istanbulga borar ekan, bir ilhom qaynog'ini ko'rganda aytishadi-da, o'sha muvazzinlarning sasi, o'sha mavlaviy qo'shiqlari va boshqa, ya'ni shu ma'noda sizning tasavvuratlaringiz qanaqa? Ya'ni boshqa musiqachilar kabi bir ilhomlanyapsizmi? Qanday deb
aytasiz? Turkiyaga avvalambor 5 marta kelganman kamida. Bundan avval birinchi kelishim 2000-yilda kelganman. Sevara Nazarxon degan ashulachimiz bor edi. O'shani birga olib kelganman o'sha paytda. Endi haligi Siberiz degan guruhdan chiqib ketgan paytlar edi. Birga kelganmiz. Shu O'zbek havo yo'llarini bir prezentatsiyasida ashula aytib ketganmiz. O'shanda men yoqtirganman. Ya'ni shu hozir aytganingizdek, shu azonni ovozi kelib turishi, qolaversa islom madaniyatini boshqacha bir yondashish bor. Endi Turkiya shunaqa bir yerki, ya'ni bu yoqda simbioz bo'lib ketgan, Yevropa bilan Osiyo madaniyati aralashib ketgan. Ya'ni ki, bu yoqda shu har xilini topib olasiz. Haligi har xil bir madaniyat, har xil bir sivilizatsiya bor. Masalan, taksi maydoniga chiqsangiz, undan boshqa sivilizatsiya. Fotiq degan bir ilchasiga borsangiz, undan boshqa sivilizatsiya. Ya'ni har bitta joyi o'zining bir chiroyli bir go'zalligi o'ziga. O'sha Osiyo va Yevropa madaniyati sivilizatsiyasi qarishgan bir joy, ya'ni aralashgan bir yer desak ham bo'ladi. Undan tashqari Turkiyani masalan juda bir yaxshi tomoni shuki, boya aytganingizdek, ota vatanimiz, ya'ni o'sha saljuqiy otalarimiz ming yil oldin bu yoqqa kelgan bo'lsa, Abdul Askarim endi keldi. O'shaning uchun haligi o'zimizni millat, o'zimizni nima, mentalitet ham deyarli bir xil, ya'ni o'sha o'zbeklarga bo'lgan hurmati, o'zbeklarga bo'lgan nimasi, quchoq ochishi juda albatta quvonarli holat va qolaversa o'sha besh mahal bemalol namozni o'qib ibodatingizni qilib, o'zingizni ishingizdan hali mamnun bo'ladigan bir joy. O'shaning uchun alhamdulillah deyman shu davlat kelganman. Albatta juda ko'p Yevropa davlatlarida ham tanishlar, qardoshlar bor edi, kelgan bu yoqqa deb taklif qilishgani, lekin man to'g'risi Turkiyaga keldim. Turkiyani yaxshi ko'raman.
Xush kelibsiz ota vatanga, xush kelibsiz, safolar keltiribsiz. Endi
xush bo'ldik.
Tinglovchilarga bir niyatlaringiz, tilaklaringiz, mana har bitta to'yni oxirida sozandalar, qo'shiqchilar bir duo qilib beradi. Endi nima deysiz endi? Tilaklaringiz nima? Ozodlik tinglovchilariga.
Albatta tinglovchilarimga hamma ezgu yaxshi tilaklarimni bildiraman, chunki tinglovchilar qayerda bo'lmasin, ular muxlislar baribir muxlis bo'lib qoladi. Mana hozir zamonni bir zayli bilan o'zbeklarimiz hamma joyda bor. Amerikada ham, Kanadada ham, hatto Nova Zelandiya, Yangi Zelandiyada ham bor ekan. Qoyil qoldim. O'sha dunyoning har yerida yurgan o'zbek muxlislarimizga, O'zbekistondagi o'zbek muxlislarimizga tinchlik, salomatlik tilab qolaman. Oilalariga barqarorlik, ilohim topganlariga baraka bersin, tinchlik bo'lsin. Hammasini o'ylagan yaxshi niyatlari amalga oshsin. Endi inshaalloh qo'ldan kelgancha kelajakda yana yangi asarlarimiz bilan xushnud qilamiz degan bir umiddaman. Mana farzandlarimiz katta bo'lyapti, balki ular mani estafetamni qabul qilar, endi uni vaqt ko'rsatadi. Ishqilib hamisha shu millatga xizmat qilganman, bundan keyin ham millatga xizmat qilaman inshaalloh. Hammasiga sihat salomatlik tilab qolaman.
Omin, omin. Mayli, to'qsoninchi yillarning O'zbekistondagi eng mashhur qo'shiqchisi qurbon bo'laman deb tanilgan Abdulaziz Karimov, ha? Yoki Abdulaziz Karim deydi.
Karimov emasman, Karimman. Karimman, pasportimni ham shuni.
Ha, shunaqa deylar.
Of, of, ishlarni olib tashlaganman.
Tashlamayman,
tekshiraman. Qadriyatlarga yondashgan.
Mashalloh. Demak, 90-yillarning eng mashhur qo'shiqchisi Abdulaziz Karim Ozodlikni tanish qo'shiqlar sahifasida mehmon bo'ldi. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling.
Sizga ham rahmat, shukrat, omon bo'ling.
Jonim uchun sadqayu qurbon bo'laman, ko'zlardan uzoq bo'lsa parishon bo'laman, ko'rganda go'zal husno jamoling, hayratda qolib so'rab bejon bo'laman. Jonim uchun sadqayu qurbon bo'laman, ko'zlardan uzoq bo'lsa parishon ham abadiy bir ulug' inson bo'laman. خان